Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Ordonanța de urgență pentru modificarea legii responsabilității ministeriale îl face pe președintele Traian Băsescu să spună că
ne aflăm în fața unor serioase derapaje de la democrație.
Despre substraturile de avansării majorării pensiilor cu economistul Ilie Șerbănescu.
Un interviu cu profesorul Mircea Miclea despre reforma în învățământ.
Iar în pagina internațională despre extradarea în Austria unui negaționist al Holocaustului refugiat în Spania.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Traian Băsescu a acuzat că cabinetul Tăriceanu de abuz de putere în urma ordonanței de guvern prin care a fost modificată ieri legea răspunderii ministeriale. Șeful statului a spus că guvernul încearcă, cităm, blocarea luptei împotriva corupției pe termen lung. Ordonanța desființează actuala comisie prezidențială pentru cercetarea faptelor comise de foști și actuali demnitari în momentul în care ea se pregătea să activeze să avizeze cercetarea penală a doi miniștri liberali, cel al Justiției Tudor Chioariu și cel al Muncii Paul Păcuraru. La summitul CSI de la Dușanbe, Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, din care fac parte mai multe foste republici sovietice în frunte cu Rusia, a semnat un acord de întărire a relațiilor cu Organizația de Cooperare de la Shanghai, condusă de China. Șeful Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, Nicolae Bordiuja, a spus că acordul nu este îndreptat împotriva NATO, pe care a descris-o drept o alianță rivală, dar niciun caz una inamică. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a acuzat Rusia că ar complica problemele internaționale. Vorbind în fața studenților bulgari la Universitatea din Sofia, Sarkozy nu a oferit detalii despre problemele la care se referă, dar a spus că Rusia trebuie să înțeleagă responsabilitatea țărilor mari pentru rezolvarea acestor probleme. Sarkozy a mai acuzat Rusia de folosirea petrolului și gazelor pentru a-și impune punctul de vedere în fața Europei. Președintele francez a făcut declarațiile înaintea unei vizite în Rusia, planificate pentru săptămâna viitoare. Președintele Pakistanului Pervez Musharraf a semnat un acord de reconciliere cu fosta șefa guvernului, Benazir Bhutto, care deschide calea unei înțelegeri de colaborare la putere. Acordul amnistiază politicienii activi în Pakistan între 1988 și 1999, așa încât sunt clasate și acuzațiile de corupție împotriva lui Benazir Bhutto, care au forțat-o acum 8 ani să ia calea exilului. Premierul pakistanez actual a spus că acordul de reconciliere va aduce armonie în haosul de pe scena politică a Pakistanului. Consiliul de Securitate ONU audiază astăzi raportul emisarului Națiunilor Unite despre aplicarea forței împotriva demonstranților pro-democrație în Myanmar. Ibrahim Gambari își prezintă raportul după o vizită de 4 zile în această țară asiatică, în cursul căreia s-a întâlnit cu liderii militari ai Myanmarului și de 2 ori cu liderul opoziției pro-democrație, Aung San Suu Kyi. Țările occidentale s-au pronunțat pentru sancțiuni împotriva regimului militar din Myanmar, dar China, care se învecinează cu această țară, se opune sancțiunilor. Fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, a spus că se va gândi la posibilitatea să ocupe o funcție diplomatică dacă soția sa va deveni președinte. Hillary Clinton este unul din principalii politicieni democrați care încearcă să obțină nominalizarea partidului pentru alegerile prezidențiale din 2008.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, mai multe știri, dar și relatări, interviuri și comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu o grabă suspectă, ordonanța de urgență privind modificările legii răspunderii ministeriale a fost publicată în Monitorul Oficial la numai câteva ore după anunțul ei de către premierul Tăriceanu. Efectele modificărilor nu sunt greu de sezizat, primul fiind amânarea procedurilor Direcției Naționale Anticorupție în cazurile miniștrilor Tudor Chiuariu și Paul Păcurariu. Înainte de toate, președintele țării, de altfel, nu mai poate fi sezizat de șeful DNA pentru a se cere urmărirea penală a unui membru al guvernului, o mișcare de șah importantă pentru unele partide neconstituțională. Cum va prezenta noua comisie, după spusele lui Tudor Chiuariu, citez, garanții de independență și imparțialitate, este greu de înțeles.
Președintele Traian Băsescu, cum era de așteptat, a criticat sever gestul guvernului Tăriceanu, spunând, între altele,
ministrul Chiuariu se află într-un conflict de interese flagrant. A elaborat o ordonanță de urgență prin care își blochează atât propriul dosar, cât și pe cele ale colegilor din guvern.
Și președintele a conchis?
Nu voi accepta ca un lucru atât de important, precum credibilitatea României în interiorul Uniunii Europene, să fie pusă sub semnul întrebării ca urmare a comportamentului discreționar în interes propriu al guvernului României.
Sabina Fati, ce se poate spune mai mult despre legea modificată ieri și reacțiile oamenilor politici, între care Markus Felbe, liderul german al popularilor europeni, care a acordat un interviu pentru Newsin?
Markus Felbe, liderul german al popularilor europeni, a spus deja că ordonanța de modificare a legii răspunderii ministeriale este un pas înapoi în lupta anticorupție din România, care demonstrează că rețeaua corupției la nivel înalt nu a fost eradicată. Mai mult, Ferber a avertizat că îi va cere comisarului european pentru justiție, Franco Frattini, să recomande activarea clauzei de salvgardare pentru justiție. Europarlamentarul german socotește că este inacceptabil să se cheltuie banii contribuabililor europeni pentru o țară care nu își respectă angajamentele de luptă împotriva corupției. Pe de altă parte, președintele Traian Băsescu a declarat ferm că nu va accepta întreruperea luptei anticorupție și întoarcerea României în trecut, prin repunerea justiției sub control politic, aducând în discuție inclusiv argumente care țin de credibilitatea țării în interiorul Uniunii Europene. Șeful statului a catalogat modificarea legii răspunderii ministeriale drept un abuz de putere, explicând că este în interesul cetățenilor să ajungă în instanțe dosarele foștilor și actualilor miniștri, iar românii să știe că nimeni nu este mai presus de lege. Potrivit lui Băsescu, gestul guvernului nu este decât o încercare de blocare a dosarelor de mare corupție pe termen lung și de a pune din nou justiția sub control politic. Președintele l-a acuzat în mod direct pe Tudor Chiuariu de conflict de interese, fiindcă tânărul ministru al justiției a promovat ordonanța de urgență pentru a-și salva în primul rând propria piele și apoi pielea colegilor de guvern. Președintele bănuiește însă că în spatele grabei cu care a fost emisă ordonanța s-ar ascunde un troc, care ar fi fost făcut înainte de moțiunea de cenzură, în așa fel încât nu doar miniștrii cabinetului Tăriceanu cercetați de comisie să fie salvați, ci și foștii demnitari ai guvernului Năstase. Vicepreședintele PSD, Victor Ponta, susține în același timp că ordonanța guvernului pentru modificarea răspunderii ministeriale este doar un gest politic și nu va fi votată de Parlament, adăugând ironic că se așteaptă ca în curând executivul să desfințeze cu totul justiția. Lucrurile sunt destul de complicate. Comisia de la Cotroceni, care urma să decide asupra avizului de cercetare penală a doi miniștri din actualul guvern, și-a încetat activitatea aseară, odată cu publicarea în Monitorul Oficial, la câteva ore de la adoptare, a ordonanței prin care s-a modificat legea privind răspunderea ministerială. Noua ordonanță prevede că abia peste 30 de zile Consiliul Superior al Magistraturii să înainteze președintelui țării propunerile pentru noua comisie care ar urma să fie alcătuită din judecători, ceea ce înseamnă că anchetarea celor doi miniștri în funcție, cel al justiției și cel al muncii, va fi înghețată în acest interval, iar suspendarea lor de către președinte sau începerea urmăririi penale nu mai poate avea loc. Așadar, pe moment, anchetarea cazurilor de înaltă corupție, adică tocmai cele monitorizate de Comisia Europeană, a fost suspendată odată cu anularea de facto a Comisiei Prezidențiale, care avea în lucru nu doar dosarele miniștrilor justiției și muncii, ci și cele ale foștilor miniștri Miron Mitre, Adrian Năstase, Zsolt Nogs, Victor Babiuc și Codruț Șereș. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Printre deciziile anunțate după ședința de guvern de joi s-a aflat și aceea de devansare a majorării pensiilor, ce va începe acum de la 1 noiembrie. Premierul Tăriceanu nu a mai stat la discuții cu Partidul Social Democrat, așa cum promisese cu ocazia dezbaterii moțiunii de cenzură în Parlament, ci a tras crema populistă direct pe tortul guvernului. Am stat de vorbă pe acest subiect cu economistul Ilie Șerbănescu. Domnia sa ne-a declarat?
Măsura se înscrie în cadrul populismului care animă întreaga clasă politică în momentul de față, într-un fel de înțeles, având în vedere că încurcătura politică, cu moțiune sau fără moțiune care să fi trecut, continuă. Din bugetul care există, toate partidele doresc să tragă mai mult pentru a determina atragerea de voturi. Și, bineînțeles, pensiile sunt campioane din punctul acesta de vedere.
Domnule Șerbănescu, premierul Tăriceanu a vorbit despre un excedent la bugetul de pensii. Din ce a apărut acest excedent și acoperă într-adevăr?
Acest excedent există și el apare în mod obiectiv către sfârșitul anului, asta de vreo 2-3 ani, în măsura în care se prognozează o anumită creștere, iar creșterea este mai mare din cauza creșterii salariilor. Mai bine ar fi fost să fie păstrat pentru marea încercare pe care o va constitui creșterea punctului de pensie, ceea ce este o altă problemă, mult mai greu de finanțat, începând cu 1 ianuarie 2008.
Această mărire a pensiilor din noiembrie, acordată din excedentul de buget, este ca un fel de primă, de premiu. Nu este o pensie care va continua să rămână la nivelul respectiv.
Ba nu, ea va rămâne, dar va conta în cadrul creșterii pensiilor de la 1 ianuarie, în cadrul creșterii prevăzute a pensiilor de la 1 ianuarie. Adică de la 1 ianuarie nu va mai fi creșterea prevăzută pentru 1 ianuarie, ci una mai mică, pentru că se va fi reușit între timp să fie crescută pensia cu un anumit quantum pe care îl permite excedentul din anul ăsta și de-aia ea începe în noiembrie, va fi în noiembrie, va fi în decembrie, iar din ianuarie creșterea prevăzută va fi una mai mică, astfel încât pe global să se atingă creșterea care a fost avută în vedere în cadrul legii adoptate în august.
A declarat Europei Libere economistul Ilie Șerbănescu.
Efectele căderii moțiunii antiguvernamentale în Parlament se manifestă pe toate planurile. Radu Călin Cristea discută în continuare câteva dintre ele.
S-a scris mult în aceste zile despre căderea moțiunii de cenzură inițiate de PSD. S-a insistat însă mai puțin asupra unor cauze ascunse ale respingerii moțiunii, ca și asupra unor efecte colaterale ale acestui demers eșuat. Între cauze a figurat și rivalitatea profundă dintre Parlament și președintele Băsescu. Președintele a sfidat din nou Constituția, amestecându-se public în activitatea partidelor parlamentare, având întâlniri de taină cu unele formațiuni politice, negociind viitoare alianțe și majorități și făcând declarații iarăși publice privind felul în care ar trebui să voteze parlamentarii. E greu de crezut că unii parlamentari n-au fost indispuși pur și simplu de aceste quasi-comenzi prezidențiale. Cu siguranță că unii parlamentari au luat în calcul și revanșa mult așteptată de Băsescu în cazul victoriei moțiunii. Negocierea noului guvern și a noii majorități parlamentare, eventualitatea anticipării alegerilor, însuși destinul politic al unor senatori și deputați, ar fi fost la cheremul dominatorului șef al statului. Alegerile anticipate ar fi scurtat mandatul unor parlamentari fără speranțe de a se mai regăsi pe listele pentru viitorul scrutin. Ori și acești parlamentari aveau tot interesul să-și apere privilegiile actuale. Ca atare, din perspectiva unor parlamentari, o moțiune votată i-ar fi acordat președintelui puteri riscant de mare. Mari învinși acestui exercițiu parlamentar, PSD și PD, decontează ritos diversele voturi pro sau contra moțiunii. S-ar cuveni să fie totuși ceva mai reticenți, atâta vreme cât totuși votul a fost secret, iar în urne s-au găsit și gumă de mestecat și un antidepresiv pe post de bilă albă. Alți parlamentari și-ar fi învelit în hârtie albă bila neagră, introdusă apoi în urna cu bile albe. Indisciplinații au fost deja penalizați pentru declarațiile antimoțiune. Au fost excluși din PD deputatul Liviu Nistorean și senatorul Radu Țirlea, acestea din urmă pentru că a lipsit de la votarea moțiunii. Unor fidele ai fostului tandem, Iliescu Năstase, de la conducerea PSD, li s-a retras sprijinul politic. Este vorba de Dan Mihalache și Alin Teodorescu, dar și de veteranii Ioan Solcanu și Răzvan Teodorescu. Vasile Dâncu avea dreptate când afirma cu luni în urmă că moțiunea de cenzură va avea ca primă consecință clarificarea situației din PSD. Același Dâncu mai declara că intrarea PSD la guvernare ar fi sinucidere curată, afirmație care, iată, nu i-a atras nicio penalizare din partea conducerii partidului. Așa cum estimau majoritatea observatorilor politici, căderea moțiunii va duce la o basculare a situației actuale din PSD. Au căzut deja capete și vor mai cădea. Se clatină serios ca un președintele Joană care a atras PSD în această aventură. Surse din PSD afirmă că este iminent o confruntare cu un singur învingător între Iliescu și Joană. Aceleași surse susțin că așa numitul grup de la Cluj ar putea să-și impună oameni în poziții cheie în partid, inclusiv pe Ioan Rus, înlocuindu-l pe Mircea Joană. E greu de imaginat că lui Joană îi se va îngădui să-l excludă pe Iliescu din partid, fie și numai pentru că în această ipoteză PSD ar pierde un nucleu electoral dur sedus în continuare de fostul șef al statului. În fine, un efect colateral, dar foarte periculos al căderii moțiunii, va fi mutarea masivă a meciurilor politice în ograda justiției cu decredibilizarea progresivă a acesteia. Membrii guvernului și ai opoziției, alta decât PD, se plâng că, datorită presupusei subordonări a DNA față de președintele Băsescu și fidele acestuia, Morar și ASEI ar deschide procese penale la comandă, țintele fiind lideri liberali și demeriști. Aceștia pot fi cercetați doar cu acordul președintelui Băsescu. Ca o contramăsură, prim-ministrul Tăriceanu a anunțat deja că a modificat printr-o ordonanță de urgență legea răspunderii ministeriale, astfel încât membrii comisiei de la Cotroceni, care analizează dosarele de urmărire penală ale miniștrilor, să fie compuse numai din judecători propuși de CSM. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Societatea Academică din România și alte ONG-uri lansează luni Coaliția pentru Universități Curate împotriva unui fenomen pe care Alina Mungiu Pipidi îl denumea într-un articol de opinii, citez, conjurația impostorilor, a celor universitari care au la activ plagiate, publicații și examene contrafăcute, relatează Radu Stănescu.
Manifestul Coaliției pentru Universități Curate îndeamnă la reunirea eforturilor pentru a aduce în viața academică din România norme de integritate și calitate de nivel european. Numai în acest fel, educația din România își va putea aduce contribuția necesară la progresul de integrare europeană, spune Societatea Academică din România. De aceea, SAR și aliații săi propun un nou proiect, această Coaliție pentru Universități Curate, și invită să se alăture pe toți cei care cred că au de pierdut din cauza corupției din mediul academic. Grupul de inițiativă invită organizațiile neguvernamentale din domeniul educației și sindicatele, organizațiile studențești, precum și orice persoană, să adere la o coaliție cu un program prestabilit. Acest program ar urmări compilarea unei liste de rele practici din învățământul superior românesc, constituirea în interiorul fiecărei universități a unui grup de monitorizare a acestor practici, invitarea departamentelor, facultăților și universităților să semneze un contract cu coaliția privitor la monitorizarea și eliminarea relelor practici, monitorizarea practicilor la nivel universitar și, în sfârșit, alcătuirea unui top al facultăților din România pe criterii de integritate academică. Noua coaliție pentru universități curate va fi lansată luni în cadrul unei conferințe de presă la sediul Societății Academice din România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Între timp, studenții au început anul universitar, însă reforma pare să bată pasul pe loc. Cel puțin acestea sunt concluziile președintelui Comisiei pentru Educație de la Cotroceni, Mircea Miclea, intervievat de corespondentul nostru Dan Tăpălagă.
Ce nu s-a făcut? Unu, nu a apărut o schimbare a managementului în învățământul superior. în continuare învățământul superior funcționează după un management de tip colegial, adică rectorii, decanii sunt aleși, în loc să funcționeze după un management de tip mai degrabă corporatist, în care ei sunt recrutați în funcție de meritele lor din universitate sau de oriunde din lume, de oriunde din universitate. Ori acum poți să-i alegi doar pe cei din universitatea ta, de aceea rectorii se opun la chestiunea asta. Deci managementul a rămas la fel înțepenit. Doi, nu a apărut o concentrare a resurselor umane din învățământul superior. În continuare, toate universitățile spun că sunt de educație și cercetare, deși cercetarea unora este de relevanță state locală, aș spune că parcă e de campionatul municipal. În Statele Unite doar 3% din universități dau doctorate, la noi aproape toate dau doctorate.
Din discursul președintelui am aflat că asta e o glumă în România, doctorate copiate, doctorate plagiate și așa mai departe. E chiar atât de grav?
La un moment dat am încercat să limitez vârsta maximă a conducătorului de doctorat la 70 de ani și am reușit printr-o hotărâre de guvern, după care Academia și reprezentanții universității au făcut o presiune uriașă și după ce am plecat s-a revenit asupra acestei măsuri, astfel încât un conducător de doctorat este etern, el poate conduce doctorate până la 100 de ani. Ori sunt zeci de plângeri din partea profesorilor sau a cadrului de acel mai tinere care spun că sunt forțate de foștii lor profesori, acum la o vârstă venerabilă, conducători de doctorat, să semneze cum că doctoratul este ok, deși doctoratul nu este bine făcut de către doctoranzii acestor oameni. Și atunci apare această producție de doctorate lipsită de valoare.
Studenții, de pildă, nu sunt de acord cu această creștere a taxelor. Sumele au crescut spectaculos, de la 2.800, la 3.000, la 4.000 de lei noi pe an. Asta e o problemă?
Este o problemă că au crescut taxele acestea brusc și neanunțate, iar cuantumul de creștere a fost ridicat. Nu este însă o problemă că aceste taxe cresc. Și vă spun sincer, deși este nepopular ceea ce spun, dar sunt foarte clar. Beneficiile urmării unui ciclu de studii universitare sunt nu numai pentru societate, sunt și pentru individ. Ca atare, societatea trebuie să acopere o parte din costuri pentru care interesul să aibă o forță de muncă înalt calificată care îi va aduce apoi mai multe impozite și mai multă prosperitate economică, dar în același timp și individul trebuie să înțeleagă că el face o investiție mergând la învățământul superior și deci, având o parte din beneficii, trebuie să-și asume o parte din costuri. E nepopular lucrul acesta, dar este corect, așa trebuie să întâmple. Pe termen lung trebuie să-și asume o parte din costurile școlarizării.
Am văzut din 2010 abia, România va trebui să își rezolve problema calificărilor. Acum studenții termină o facultate, dar se pricep cam la toate. Nu au o diplomă, dar nu au o calificare. Nu? De ce n-a fost rezolvată problema asta până acum? De ce n-ați rezolvat-o cât ați fost ministru?
Am făcut un pas în rezolvare când eram la minister. Am creat Agenția de Calificări pe Învățământul Superior. Exact în 2005 a apărut cadrul european al calificărilor și atunci am spus, în baza cadrului european al calificărilor trebuie create calificările pe învățământul superior. Scurt spus, asta înseamnă că pentru fiecare specializare trebuie definit ce anume va ști să facă absolventul la finalul specializării respective și să fie scris explicit lucrul acesta, astfel încât universitățile să nu ofere ca până acum numai specializări, să ofere calificări. A fost o rezistență și este o rezistență din partea universităților pentru că ele oferă specializări fără calificări.
Da, de ce preferă să facă așa?
Pentru că poți în felul acesta să oferi multe specializări care duc la aceeași calificare, deci ai o falsă ofertă de specializări. Ai o creștere a numărul de specializări, dar nu anume de calificare. Crezi o inflație, dar ascunzi faptul că crezi această inflație.
După părerea dumneavoastră, și asta e ultima chestiune, care e eroarea cea mai mare comisă de actualul ministru al educației, de doamna Domniței?
Nu a acceptat să participe la Pactul Național pentru Educație. A refuzat să participe. Cred că aceasta este o greșeală. Ori acum este șansa încă de a elabora un pact național pentru educație cu un calendar pe un termen mai lung, astfel încât indiferent de guvern, de ministru, de cine la putere și cine la opoziție, să fie niște puncte de reper, niște pietre de hotar și niște rezultate la final.
Profesorul Mircea Miclea, președinte al Comisiei Prezidențiale pentru Educație, intervievat de Dan Tăpălagă.
Ascultă 30 de minute de la Praga, Radio Europa Liberă, în direct la ora 18, de luni până vineri, pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Autoritățile românești, se scria recent în presa bucureșteană, manifestă o ciudată indiferență față de publicații maghiare locale, RDI Neaplo din Cluj și Europa Idu din Sfântul Gheorghe, în care au apărut articole antisemite. I-am cerut părerea într-o scurtă discuție profesorului Michael Shafir de la Cluj.
Articolele respective sunt scandaloase, dar aș vrea să remarc două lucruri. Jurnalistul se plângea că se încalcă ordonanța numărul 31 din 2002, devenită între timp lege, deci că s-ar încălca această ordonanță, ne luându-se în considerare scandalosul conținut al acestor articole. Or, adevărul este că, da, legea respectivă este încălcată, numai că această lege nu este încălcată numai în cazul celor două publicații maghiare, această lege este încălcată și în publicațiile române și, aș spune, la urma urmei, a fost de nenumărate ori încălcată. Procuratura a fost sezizată despre aceste două articole și ea a fost sezizată tocmai de către o organizație. Este vorba de organizația Pro Europa, al cărei președinte este Smaranda Enache. Răspunsul venit de la procuratură a fost că, după ce s-a cercetat cazul, s-a hotărât că nu este o încălcare a respectivei legi. Deci, dacă vrem să informăm publicul într-adevăr până la sfârșit, trebuie să specificăm că există totuși organizații care încearcă să ducă la aplicarea acestor legi, dar ca și în cazul numeroaselor articole în limba română, cu o singură excepție, un caz, niciodată nu este aplicată această ordonanță.
Antisemitismul maghiar nu este mai puțin scuzabil decât cel românesc. Aș spune totuși că chiar din articol se înțelege că statul român totuși a intervenit, a confiscat toate exemplarele acum un an ale ziarului Europa Idă, iar UDMR-ul nu mai finanțează, așa cum se spune, Fundația Comunitas, nu mai finanțează R2 Naplo.
Este foarte exact ceea ce spui. Sunt absolut de acord cu tine că antisemitismul maghiar este numai puțin grav decât cel român, ba aș spune, dacă ne referim la Ungaria însăși, că acolo antisemitismul ia forme care totuși în România postcomunistă, dacă s-au înregistrat cu o intensitate mult mai scăzută.
Profesorul Michael Shafir de la Cluj. Pe plan european, antisemitismul și negaționismul încep să fie pedepsită printr-o colaborare instituționalizată. Spania extradat astfel Austriei pe negaționistul Gerd Hönsik, unde urmează să îi spășească o pedeapsă cu închisoarea la care a fost condamnat în 1992. Cu explicații în încheierea emisiunii, William Totok.
Colaborarea juridică la nivel european funcționează, a declarat joi seara ministrul austriac al justiției, după ce s-a anunțat că Spania l-a expulzat pe neonazistul Gerd Hönsik. Acesta fusese arestat la sfârșitul lunii august și transportat ieri la Viena. Arestarea revizionistului austriac este un rezultat direct al Convenției Europene privind combaterea xenofobiei și rasismului, convenție adoptată în aprilie de către miniștrii de justiție ai Uniunii Europene. În cursul acestei reuniuni, care s-a desfășurat la Luxemburg, miniștrii europeni au decis armonizarea legislației UE în vederea contracarării manifestărilor negaționiste, revizioniste și extremiste de dreapta. În urmă cu 15 ani, Gerd Hönsik fusese condamnat în Austria la 18 luni de închisoare pentru publicarea cărții Achitarea lui Hitler. Judecătorii austrieci au constatat atunci că în această lucrare, Hönsik elogează regimul dictatorial nazist și bagatelizează Holocaustul, afirmând că în lagărele de concentrare nu ar fi existat camere de gazare. Pentru a scăpa de pușcărie, Hönsik s-a refugiat în Spania. Acolo, revizionistul notoriu, în vârstă de 66 de ani, și-a continuat acțiunile de propagandă neonazistă, folosind în primul rând internetul ca mijloc de răspândire a unor scrieri tributare revizionismului istoric. Gerd Hönsik a intrat în vizorul autorităților în 1961, când fusese implicat în acțiuni teroriste contra Italiei, puse la cale în Tirolul de Sud. În 1967 devine activist al Partidului Național Democrat din Austria. Ulterior, a înființat o grupare paramilitară de autoapărare. Pentru a nu fi identificat, a publicat lucrări sub pseudonim, folosind anagrama Gerhorn Enzig, care, din punct de vedere fonetic, amintea de substantivul german Enzig, care, în traducere, înseamnă victorie finală. În volumul Achitarea lui Hitler, Hönsik a publicat 37 de interviuri cu persoane care neagă Holocaustul. În 1986, Hönsik a dat publicității un apel către lumea arabă, în care expune un proiect de colaborare între islamiști și revizioniști. Această colaborare s-a materializat ulterior, iar Iranul a devenit între timp portavoce a revizioniștilor și negaționiștilor a diferitelor grupări anti-israeliene și anti-americane. Ideile exprimate în acest apel au fost principala sursă de inspirație pentru organizarea Congresului Revizionist care s-a desfășurat în decembrie trecut la Teheran. Pe lângă lucrări istorico-teoretice, Honzik s-a manifestat și ca scriitor. Operele literare ale austriacului nu sunt altceva decât o continuare a propagandei neonaziste cu alte mijloace. În Germania, cărțile lui Gerd Honzik sunt interzise. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici se încheie această ediție a Europei Libere în direct. Moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă doresc un weekend cât mai plăcut.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.